Éphésiens chapitre 5, verset 28. Oya lingi mwasi nete, se kami lingi pete.
Yesu nanga kausi, paputa motema ye, sokyo yo kilo yembo, esengo libala.
Mesdames et messieurs, voici les mariés et que vivent les mariés.
Allons à l'angana passi, yo yo na kozonga te.
Tangana bozonga te, mota reyona.